وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
E que julgues entre eles conforme o que Alá fez descer, e não sigas suas paixões, e precata-te de que eles te desviem de algo do que Alá fez descer para ti. Então se viram as costas, sabe que Alá deseja que sejam alcançados por alguns de seus delitos, e por certo muitos dos humanos são perversos.